Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Драман Усціна ў нашыя тэмы.
Узгадваем выбітнага паэта і мастака Міхала Анімпадыстава.
Смерць школьніцы на ўборцы бульбы, ці ўсе былі пакараныя.
Спартсменам і трэнерам істотна падымаюць заробкі.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Сёлета ў Мінску плануецца капітальна адрамантаваць каля 170 дамоў, замяніць 1600 ліфтаў ды навесці парадак у некалькіх тысячах пад'ездаў.
Але жыхары дамоў, якія чакаюць сёлета капрамонту, не заўжды ўсцешаныя. Звязана гэта з тым, што, напрыклад, уцяпленне дома прыйдзецца аплочваць таксама і жыхарам. Падрабязнасці ведае Артём Мартыновіч.
За 15 гадоў капрамонт падаражаў 15 разоў. Зменшыўся і спіц прац, якія дзяржава робіць за адлічэнне на капрамонт, то бок бясплатна для жыхароў. Раней у кватэры падчас капрамонту бясплатна мянялі вокны, усе трубы, лічыльнікі вады і цяпла. Уяўляеце, адныя лічыльнікі вады каштуюць да 40 долараў. Праводку, тэлефонныя сеткі, дзверы, фарбавалі сцены ў кватэрах, рамантавалі падлогу ў кватэры і лесвіцу ў пад'ездзе. Дарожкі каля дома, ставілі дзіцячыя пляцоўкі, высаджвалі дрэвы. Пальцаў двух рук не хопіць, каб пералічыць усе гэтыя працы. Цяпер бясплатна вам памяняюць усе трубы па стаяку, трубы для газу і дрот пад тэлефон. З кватэрай усё, астатняе за свой кошт. Вось што на гэты конт кажа старшыня таварыства ўласнікаў аднаго з мінскіх дамоў Юрый Вадзяніцкі.
Гэта ўсё упіраецца ў бюджэтнае фінансіраванне. Если раньше бюджет был, который пускали на субсидирование вот этих работ, в том числе жилищно-коммунального услуг, субсидировали гражданам Республики Беларусь и к ним и лицам к ним приравнены. И, соответственно, проведение капитального ремонта также являлось субсидируемой услугой. То есть выделялись государственные средства для финансирования проведения. Сейчас я так подозреваю, что с бюджетом все плохо, вследствие чего сократились и финансирование проведения капитального ремонта. Понятно, что тех денежных средств, которые граждане отчисляли, частично не хватает.
Дом и подъезд теперь фарбуют и меняют дах так само бесплатно. А вось уцяпленне дома хочуць зрабіць платным для жыхароў. І пад гэта ж бяруць у еўрапейскага банка крэдыт 20 мільёнаў еўра. У сярэднім дом падпадае пад капітальны рамонт праз 40 гадоў пасля яго пабудовы. За 15 гадоў двое жыхароў мінскай хрушоўкі аддаюць за капрамонт 439 долараў. Гэтага не хапае, лічыць Юры Вадзяніцкі.
Если браць уже во внимание, скажем так, само паняцце капітальнага ремонта і аплату его, да, то мы в течение 40-20 лет производим отчисления на проведение капитального ремонта. Как заявляет государство, то сегодняшние отчисления идут на капитальный ремонт, проведение работ, которые в настоящее время проходят. Понятно, что если не будет увеличиваться тариф на проведение капитального ремонта, не подстраиваться под процент инфляции и все остальные, скажем так, непредвиденные, скажем так, увеличения и обесценивания белорусского рубля, то, конечно, тех денежных средств не хватит.
У далеким 2003 году двое прописанных жыхароў хрушоўкі отличивали на капитальный ремонт меньше за одну копейку по сегодняшних грошах. Теперь отдают 9 копеек. Отрымливается, что за 40 годов двое жыхароў минской хрушоўкі заплатят больше за 1000 долларов отличения на капитальный ремонт. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Артём. А калі увогуле казаць про ремонт и аднаўленне столицы, то стало вядома, что будет замест аўтавакзала Усходні. Замест яго паўстане выставачны центр. Чыноўнікі кажуць, что гэта будзе уникальны городский объект. Цяпер ідзе распрацоўка проекту. А пакуль реконструкция будынка не пачалася, плошчы збіраюцца здаваць у аренду. Трохпавярховы будынак аўтавакзала Усходні пустуе з 2016. Года.
А мы рухаемся далей. Наперадзе вас чакае рэпартаж на тэму заробкаў вядомых спартоўцаў. Напрыклад, чэмпіён свету па тайскім боксе Віталь Гуркоў атрымлівае 450 рублёў у месяц. Тэму працягнем неўзабаве. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Стало вядома, што спартоўцам, трэнерам ды іншым спецыялістам нацыянальных каманд Беларусі істотна павышаюць заробкі. У сярэднім на 490 рублёў на месяц. А вось у элітных спартоўцаў заробак павінны быць яшчэ вышэйшы.
Такім чынам апынулася, што праблемы з заробкамі існуюць пакуль што і ў сферы спорту. Еўрарадыё вырашыла пацікавіцца, колькі цяпер атрымліваюць спартоўцы, якія ўжо прынеслі для Беларусі золата. Тэму асвятляе наша журналістка Маша Калеснікава.
У бліжэйшы час беларускія топавыя спартсмены і трэнеры нацыянальных каманд атрымаюць новыя вялікія ў параўнанні з цяперашнімі заробкі. Згодна з пастановай Саўміна нумар 42, чакаецца павышэнне тарыфнай стаўкі ад 85 да 300%. Па словах кіраўніка прэс-службы Мінспорту Владзіміра Несцяровіча, сёння сярэдні заробак у нашых топавых спартсменаў 400-450 рублёў.
У эліты должна быць элітарная зарплата. Механізм, як будзе начисляць практически уже отработаны все документы нашими специалистами, прежде всего из экономического управления наши юристы. Ну, я думаю, тут вопрос нескольких дней, чтобы уже привести это все в соответствие. Там написано пояснение, по-моему, что в среднем 300%. Средний это не значит, что все 300. Кто-то может быть 250, кто-то может быть 400. Будет привязка к, прежде всего, приоритетным видам спорта.
Прыярытэтнымі лічацца 22 віды спорту: баскетбол, біятлон, футбол, тэніс, гандбол, лёгкая атлетыка, плаванне, дзюдо, фрыстайл, скачкі на батуце, стральба кулявая і іншыя. Спартсменаў пераможцаў алімпіяд і чэмпіянатаў свету і Еўропы, якія атрымаюць новыя заробкі, у краіне каля 800. Але не ўсе яны ведаюць про повышение.
50% у меня полставки, то есть это второе место работы моей. На данном этапе это около 220-230 рублей. Это такой мизер, на самом деле. Те же самые специалисты в другой стране, сами понимаете, получают намного больше. Но у нас это настолько все уникально, и труд специалистов в сфере образования, как тренеров, так и любых других педагогов, не ценен. Для меня это до сих пор такая мира фантастики, потому что до этого момента, получается, мы были вообще в каком-то небытии.
Кажа Наталья Петракова, старейшая тренерка национальной сборной по гандболе. Тайский бокс приоритетным видом спорта у нашей краине не является, это ж не хоккей. Тому неведомо, на кольки вырасти заробок чемпиона света по муай-тай Виталия Гуркова. Теперь он отрымливает 450-470 рублей. Гэтых грошей, каже Виталь, совершенно хапая на оплату коммунальных послуг и мобильной сувязи.
Треба и спортовое харшевание, экипировка. И, конечно, на такие головоклад я не веду, як спортовцам рыхтаваться до нормальных стартов, коли нема там некой подтримки спонсорской. Коли, например, ты на сборах заезжаешь там у стайки, ты не тратишь гроши на харчевание, это нормально. Коли живешь дома и тебе треба нек и по городу передвигаться, там разные бытовые справы решать, конечно, не 450 рублей на дворе не зробить.
У бухгалтерии Федерации настольного теннису Еврорадио кажут, что большие заробки спортовцы отримают уже за другую половину студеня.
Этот вопрос пока решается в министерстве, и конкретные размеры каждому члену нацкоманды тоже будут нам доведены министерством согласованы. Мы еще ничего не получили, просто пока сам документ читаем.
Маша Калесникова, служба информации.
Дарэчы, калі ўжо казаць пра топавых беларускіх спартоўцаў, то неўзабаве яны сябе змогуць праявіць на сёлетняй алімпіядзе ў Пхенчхане. У складзе зборнай Беларусі паедуць 5 ранейшых медалістаў алімпійскіх гульняў.
Гэта біатланісткі Дар'я Домрачава і Надзея Скардзіна, лыжнік Сергей Далідовіч, фрыстайлісты Антон Кушнір і Алла Супер.
Пасля музычнай паўзы вас чакае выпуск навін, ды звернемся да тэмы дзейнасці праваабаронцаў у Беларусі. Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум» і ў чарговы раз звернемся да справы школьніцы, якая загінула на бульбе.
2 гады таму маладзешынская школьніца падчас уборкі бульбы загінула пад коламі грузавіка. Дзяцей прывезлі дапамагаць мясцовай гаспадарцы збіраць ураджай. Суд асудзіў кіроўцу грузавіка і прызначыў выплаціць бацькам дзяўчынкі кампенсацыю. Выплачваць яе, паводле рашэння суда, мусяць школа, дзе дзяўчынка вучылася, і гаспадарка, на пуль якой здарылася трагедыя.
Ці тых і ці адпаведна пакараў суд і чаму не панеслі ніякай адказнасці мясцовыя чыноўнікі. На гэта і да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказалі праваабаронцы Андрэй Стрыжак і Леанід Судаленка. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітер Лукашук. У мяне сёння ў гасцях Андрэй Стрыжак, Леанід Судаленка, прадстаўнікі прафсаюза РЭП. Андрэй, калі ласка, вось нагадай, чым скончыліся гэтыя ўсе суды, каму што прасудзілі, і тады вот, можа быць, адразу задаволеныя ці не вы такімі прысудамі.
Ну, я пачну, можа быць, потым перадам слова майму калезе Леаніду Садаленка, які з'яўляецца праўным інспектарам нашага прафсаюза, і ён можа расказаць больш дэталяў менавіта па праўнай тэматыцы гэтай справы. Я больш займаўся, скажам так, грамадскім меркаваннем, якое трэба было фармаваць таксама па гэтай гісторыі. Трэба адразу сказаць, што судоў было некалькі. Гэта другі суд па справе Папчэні. Першы суд быў прысвечаны ўсталяванню працоўных адносін паміж 13-гадовай дзяўчынкай, якая загінула на полі, і сельгас прадпрыемствам, якое скарысталася яе паслугамі. Мы, як прафсаюз і бацькі дзяўчынкі, лічылі, што яна працавала на полі. На жаль, наша беларускае заканадаўства не прадугледжвае працы дзяцей, якія малодшыя за 14 гадоў. Таму наш пазоў не быў задаволены, і гэтая справа была намі не, нам не ўдалося даказаць, што былі працоўныя адносіны. Але потым была пададзена яшчэ адна скарга ўжо на кампенсацыю маральнага зыску, якая была падрыхтавана Леанідам Судаленка. Я думаю, ён лепш раскажа пра тое, як гэта адбывалася і чым ён кіраваўся, якім чынам увогуле фармавалася гэтая пазіцыя.
Збіраць бульбу на полі — гэта звыклая для школьніка справа. А нам, як дзецям, якія выраслі, яшчэ школу заканчвалі колькі гадоў таму, дык гэта ўвогуле, як гэта не паехаць восенню на бульбу, дык гэта было дзіва дзіўным. Тым не менш, вот падчас такой дапамогі 13-гадовая Вікторыя Папчэня загінула пад коламі грузавіка, машыны, на якую яны бульбу і падавалі. Спадар Леанід, все ж таки, какие вот, вот ваши меркования, что вас не задоволило в этом суде?
Так, здарылася то, об чем вы зараз сказали, здарылася трагедия. Вельми великая трагедия. Калі праз примусовую дитячую працу на поле у калгасе под колами автомобиля загинула школьница. До речи, один дитёнок у семьи. Так? Наш профсоюз тогда вырашил с этим змагаться. Штосьці треба было робить, але мы не ведали, что. Так, у законе замацавано об тим, что детей до 14 год до любой працы притягивать нельга. Але ж так опинулося по вине нас, дорослых, что эта девчинка у 13 полных год оказалась на колгасном поле под час уборки урожая. Мы вырашили, наш профсоюз, незалежный профсоюз работников радиоэлектронной промысловости, вырашил распачать стратегичную тяжбу. По-перше, как сказал мой коллега Андрей...
Можно я вас перебью? Вы вырашили, профсоюз вырашил по уластной инициативе, и до вас звернулись батьки?
Наш профсоюз встретился с батьками, усталевали коммуникацию. Вот, мы долго вели перемогу с батьками, потому что они после трагедии, после похования адзінага дзіцяці былі пэўны час у такім стане, калі яны наогул нічога не чулі, нічога не бачылі і не хацелі нічога ўспрымаць. Усё ж нам удалося нашаму прафсаюзу ўсталяваць камунікацыю з бацькамі, як я сказаў, так, і растлумачыць, чаму мы тут приехали у Молодечно, и что мы собираемся робить. Мы сказали, справа семьи Папчэні повинна быть последней, апошней справой Украине, коли про выкористание дитячей примусовой працы гибне человеку, в данном выпадку дитя. И мы распочали шерох таких заходов. Спочатку спробовали, как сказал мой коллега Андрей Стрижак, усталевать факт працовных односинов. До речи, наши аргументы почул Молодечнинский районный прокурор и погодился с нами. И так само сказал, что да, есть, незалежно от того, что дитяти нема 14 годов, але факт працы есть. Фактично, дитя было допущено до выконания сельгаз гэтых працов. Повинны были признать працовные односины, скласти акт адпаведны формы Н1, признаць вось гэты несчастны выпадак вытворчым, со смиротным зыходом, так, и тогда страховые усялякие выплаты отримовывала б семья менавіта со страховой державной компании «Белгострах». На жаль, судовая система нас не почула. Параллельно мы робили такие заходы, як подавали скаргу, знову ж, у суд першої інстанції у Молодечно, об тим, що держава у особых министерств адукации, районного отдела адукации, школы, у лице, у особых вот этих державных органов, и она про примусовую працу позбавила дитё, конкретное дитё, право на життё.
То есть, отрымливается так, что дети працавали на уборце бульбы, але гэта была не праца.
Але гэта был выхаваўчий процесс, так лечит министр адукации, так лечит районное отдел адукации, так лечит школа. На жаль, наше законодавство, национальное белорусское законодавство, оно не мае прамой забароны, каб дзеці наогул не выхоўвались, не працавалі. Называйте, калі ласка, як хочаце гэта, але у 21 веку наши дети не повинны на колгасных полях покидать свое життё.
Некалькі разоў прагучала слово «прымусовая праца». Але, наколькі я ведаю, усе дзяржаўныя установы, пачынаючы ад Міністэрства адукацыі і далей там райвыканкамы, гэтак далей, казалі, што ніякага прымусу не было. Ось попросили, ці пропоновали допомогчи, и они погодились сами по своей воле. Сапраўды так было?
Ну так, конечно. Мы же все ведаем, мы все с вами из Советского Союза родом, мы ведаем, что есть такой принцип добровольчо-примусовы. Это именно той самый выпадок, когда на суде представники райвыканкама оказали, так мы просто письмо дослали. Это навод не загад, не нечто иншее. А школа отказывала им, что мы завсёды от вас такие листы отрымливаем, и коли мы нечто не выполняем, что там написано, то вы нам даете нагоняй. Так что тут мы бачим так само еще таки правный нигилизм с боку отделов адукации, якие... Треба сказать, як оно есть. Белорусская влада зараз пораженная хворобой отсутности отказности за принятые решения.
Таким чином, не было ни водной паперы.
Яка б наупрост казала, да, дети повинны ехать.
Там, скажем, что отдел адукации, загадывая в этой школе накировать там столько-то людей, детей с такого так класса, надо помогу...
Был лист, у яким было указано, что не в императивном, скажем так...
Была просьба,
так, можете накировать. И потом, когда на суде была позиция отдела адукации, наказали, что вы могли бы накировать техничных супрацовников, альбо наставников. Але ж там было показано, какая колькость детей повинна быть. Так что такий документ был, але школа казала, что он для них был обовязковым, а отдел адукации казал, что это пожадально. Это не обовязково.
Ну, мы ведаем усе, коли там... кераўнік, директор будь то калгаса, саўгаса, ці прадпрыемства, ці державы, так, как бы так... просить,
намекая,
да, что ты допоможи, ты зроби что-нибудь, может быть, то отмовить это зробить не каждый рызык не. Скажем так, ти мониторили вы после 16-го года ситуацию, вот скажем, у 17-м годе детей выкористовывали на таких сельгаспрацах по Беларуси, меньше было такого выкористания, ти больше еще, ти, як было, так и засталася ситуация. Mm-hmm.
Я откажу на это питание. Есть два вельми показальных приклада по этой ситуации. Первый – это то, что довольно голосный выпадок с убору льону у Гомельской области, який гремел еще не так давно у социальных сетках и СМИ. Вы можете бачить это и по здымках, и это было зафиксовано нашим мониторингом. Детей не притягивали на уборку этого льону. Были разнарядки по школах, але это завсёды ехали альбо працовники техничного складу, альбо... наставники. Это первый момент. А другой момент – это то, что в приватных размовах с працовниками отдела адукации и с наставниками я доведывался так само ситуацию, что, как и ранее, притягивали людей на сборы сельскохозяйственной продукции, але амаль повсюлю загадах было написано «окромя детей». И это стратегичное достижение этой стратегичной тяжбы.
Первый выник,
який можно уже зафиксовать. Одиное, что есть еще питание, якое тычыцца таго, наколькі ён трывалы, бо нема законодаўшай забароны.
Спадар Леонід, ці адпаведнае было пакаранне і ці тых пакаралі?
ведаеце, вельмі вялікую павагу вызывае пазіцыя ў гэтай справе бацькоў загінулай дзяўчыны. І маці, і бацька гэтай дзяўчынкі, яны сказалі, што мы не маем прэтэнзій да гэтага непасрэдна хлопчыка маладога, які сядзеў за рулём грузавіка, так? І не маем ніякіх прэтэнзій да настаўніц, таму што гэта сістэма, якую патрэбна мяняць. Не па віне гэта кіроўцы і не па віне настаўніц наша дачка трагічна загінула на полі. І іх такая пазіцыя у судзе, дарэчы, пазіцыя, яна вызывае павагу. І калі мы складалі зыска маральнага кампенсацыі маральнай шкоды, менавіта мы прад'яўлялі прэтэнзіі да юрыдычных асоб, а не да фізічных асоб, якіх прыцягнулі да крымінальнай адказнасці.
Но наколькі ўжо, калі мы падышлі да юрыдычных асоб, то штрафам, выплатай кампенсацыі былі пакараныя дзве, ну, скажам так, юрыдычныя асобы. Сельгасгаспадарка мусіць выплаціць 35 тысяч рублёў бацькам дзяўчыны і 15 тысяч рублёў павінна выплаціць школа. Ці адпаведнае пакаранне і ці усе юрыдычныя асобы трапілі ў прысуд, Андрэй?
Трэба адразу сказаць, што ў нашым зыску было пазначана тры юрыдычныя асобы. Гэта два сельгаспрадпрыемства. Чаму так? Таму што на полі аднаго сельгаспрадпрыемства працаваў аўтамабіль другога сельгаспрадпрыемства. Таму мы лічым, што тут абодве юрыдычныя асобы маюць адпавядальнасць за гэтае пытанне. І яшчэ мы прыцягвалі да адказнасці аддзел адукацыі, бо аддзел адукацыі з'яўляецца, скажам так, наўпроставым замоўнікам гэтай працы, па нашым меркаванні, тая установа, якая накіроўвала дзяцей на поле. Суддзя самавольна ўключыў фізычных асобаў, кіроўцу і настаўніц у спіс гэтых адказных асобаў па зыску, хаця мы супраць гэтага пратэставалі. Гэта такая судовая навэла Маладзечніцкага раёна, суддзя Ігар Гаранович, ён даволі вядомы па такіх справах, ён жа адхіліў нашы пазоў на конт працоўных адносінаў, ён жа павёў сябе менавіта так. Чаму так? Гэта пытанне, але ну, гэта ўжо пытанне да судовай сістэмы. Мы спачатку прыцягвалі гэтыя два сельгаспрадпрыемства і аддзел адукацыі. У выніку атрымалася, што прыцягнуты адзін адно сельгаспрадпрыемства, гэта той самы калгас, якому належыць аўтамабіль, і школа. Таму можна сказаць, што наш зыск, хаця і быў задаволены ў поўным памеры, гэта 50 тысяч рублёў, але гэта не зусім тыя юрыдычныя асобы, на каго мы падавалі першапачаткова зыск.
А я нагадаю, што ў эфіры Еўрарадыё праваабаронцы Андрэй Стрыжак і Леанід Судаленка абмеркавалі судовую справу школьніцы, якая загінула на бульбе. Цалкам размову з экспертамі, таксама адказы на пытанні, якія вы задавалі падчас онлайну са студыі Еўрарадыё, слухайце і глядзіце ўжо цяпер на нашым сайце euraradio.fm.
Працягваем праграму «Еўразум» і пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў спорту звернемся да апошняй часткі нашай праграмы, у якой узгадаем разам з сябрамі і калегамі выбітнага беларуса Міхала Анімпадыстава. Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У сераду стала вядома, што памёр выбітны беларускі паэт і мастак Міхал Анімпадыстаў. У стваральніка культавага народнага альбома здарыўся інсульт, і яго ў крытычным стане шпіталізавалі. Але выратаваць жыццё лекары не змаглі. Міхалу Анімпадыставу было 53 гады.
Міхал Анімпадыстаў быў таксама філосафам, дызайнерам, аўтарам лагатыпа кампаніі «Будзьма беларусамі» і «Мастацтвазнаўцам». Яго лічаць адным са стваральнікаў беларускай рок-паэзіі. Еўрарадыё узгадвае выбітнага беларуса разам з яго сябрамі і калегамі. Перадаем слова Змітру Лукашуку.
Пайшоў жыцця паэт, мастак, дызайнер Міхаіл Анімпадыстаў. Для большасці беларусаў ён найперш вядомы як аўтар вершаў народнага альбома. Гісторыямі з жыцця, што паказваюць Міхала не толькі як творцу, але як чалавека з вялікай літары, з Еўрарадыё дзеляцца яго сябры. Лявон Вольскі прыгадвае, як ствараўся вядомы ўсім народны альбом.
Я тады працаваў такой фірме, якая займалася гандлем фарб, і ён на працы сядзеў, пісаў тэксты па некалькі дзень, проста фантанаваў, яго так несла і сюды прыносіў, паказваў, і там немагчыма было не ўзяць з працу, таму што ён проста гарэў гэтым усім праектам, і было такое несумнеўнае натхненне, якое перадавалася і іншым людзям, у тым ліку мне. нам было приемно этим заниматься, это было вельми отрозно от того, что мы робили в своих основных проектах, и просто мы потребляли солоду такой незмушенной, такой трудноватой, ироничной працы, а уже потом, когда наблизилась праца до конца, уже тогда стало разумеется, что это некий фундаментальный праца.
З 80-х гадоў мінулага стагоддзя сябраваў з Міхалам лідар гурта «Крама» Ігар Варашкевіч.
Мы знаёмы з 80-х гадоў, то бок мы разам, не гледзячы на тое, што ён не музыкант, мы пачыналі, ў прынцыпе, станаўленне беларускага року пачыналася там разам з Міхалам, а не падзістам. Адзін тэкст, ён тэкст быў ім напісаны да гурта «Бонда», і нам ён зрабіў лагатып вялікага жоўтага пацука. Збіраліся сустрэцца тут апошнія там некалькі месяцаў і так і не сустрэліся ўжо.
Пісьменнік і мастак Адам Глобус прыгадвае, як спакусіў Міхала Анімпадыстава пісаць па-беларуску.
Ён з рускай сям'і, выхаваны ў рускай традыцыі, вельмі такі быў, ну, не наш, не зусім беларускі чалавек. Жыў тут, але вот бацькі рускія. Гісторыя такая, што я ўзяў яго працаваць памочнікам. Я быў галоўным мастаком у всіх камісійных крам у Мінску. Вот. А Міхал у мяне быў памочнікам. Вольны ад працы час я пісаў вершыкі па-беларуску. І спакусіў яго, што кажу, давай, от мы з хлопцамі пішам апавяданні ў бярозку для дзяцей. І мы спакусілі яго, і ён напісаў першае каляднае апавяданне ў бярозку. І это так нас усіх узрадавала. І ён так добра напісаў, а потым ён напісаў песню «У чаканні калядаў». И я радуюся, что я поспел нечто доброе в свете зрабить, спокусить Михала писать песни. И он приходил до нас на философские семинары, потом мы разом створали тутейших. Был вельми социально активный человек, и тому можно сказать, что моя краина – это гимн вашего всего поколения. И он был завсёды социальный. Плакаты его «Двухмовный белорус» – это знаковый плакат в белорусском плакатном мастерстве. Коли беларускі язык залеплены, а рускі да калена. Вось. І рабіць такія сацыяльна значныя рэчы, як рабіў Міхал, там ці вот нацыянальная праз колеразнаўства, это вельмі сацыяльна, ён заўсёды быў сацыяльным чалавекам. І это вельмі важна. Ён не быў гарлапанам, это іншае.
Толькі тёплыя ўспаміны пра Міхала ў спевака Змітра Вайцюшкевіча.
Займаўся каларыстыкай вельмі моцна. Ну, раз як бы распрацоўваў вот эту як бы як філасофію беларускіх традиційних страв, тим ліку бураков, там, редьки і так далі. Ось, і я люблю готувати борщ. І завсюди, вже так, як до кінця дней, завсюди, коли я чищу бураки, я дзвонив Міхалу і казав, що, видиш, чищу бурак, думаю про тебе.
Сябра Міхала Анімпадыстава Сергій Харевський пригадує, як той уратував його від проблем з КДБ.
Пам'ятаю, я вважався створати партію. Це було в 85-м годі, ось, з молодзёну склав спісы, ось, там, сабрал там що, пам'ятаю, Міхал до мене прийшов, кажу, ну, покажи там спісы, туди-сюди, добре, кажу, а зроби мені каву, я пішов йому робити каву, потім чую пах гарелої папери, прибігаю, він на балконі спалив всі ці спіси, всі ці мої партійні документи. І він був, що ж таки, на 3 роки старіший і мав більш тяму. І досвід показав далі, хода подій, що КПТ паперчини потрапили в руки, як після со мною бувало, да, КГБ, то мало б не показалось. Його талент розквітнів в епоху одродження, нашої нації з кінця 90-х годів. І ось це Міхал, класічна постаць адраджэння, адраджэнская постаць. Герой культуры, герой нашого грамадства, герой нашого часу, які ось сваёй этой бескампраміснасцю, сваім перфекцыянізмам змушаў ніякавець, змушаў сароміцца, змушаў быць лепш. Сёння мы такого чалавека страцілі.
Мне таксама пашчасціла сябраваць з Міхалам. Як і іншым, мне таксама ёсць за што яму дзякаваць. Прыгадваецца такая гісторыя. Неяк раніцай на адным з басовішчаў пілі мы з Міхалам каву. Кватаравалі разам у хаце аднаго з мясцовых беларусаў. Гаварылі пра вершы і тэксты для песень. Раптам Міхал кажа, прыйшла ў галаву тэма тэксту для песні. Тэма ў трох словах такая: «Заўтра будзе вайна». Але далей нешта нічога не прыдумляецца. Адчуваю толькі, што там нешта пра каханне мусіць быць. Міхал у выніку прапаноўвае паспрабаваць мне напісаць верш на гэтую тэму. Можа, праз год ці больш я нечакана напісаў верш на гэтую Міхалаву тэму. Верш той ляжаў яшчэ мо пару гадоў у стале, пакуль Аляксандр Ракавец, лідар гурту IQ48, нечакана не папрасіў паказаць яму, што з напісанага і нескарыстанага гуртом крама. Так нарадзілася песня «Будзе вайна» з рэпертуару IQ48. Гэта напамін пра Міхала для мяне асабіста. А для вас хай будзе народны альбом. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.